створить тишиню навокал і внутрі нас, каб слухать посеред гулу послання у світу слова Єзуса, яке обвящає сенс нашого існування і визволяє нас від усіх форм рабства, у тим ліку від няволі злога, заклікав Франтішак під час зустрічі з вернікамі на молитві Аніл Панський, яка сьогодні пройшла на площі Святого Петра у Ватикані.
Il Vangelo di questa domenica fa parte della più ampia narrazione indicata come la giornata di Cafarnao.
Евангелие этой недели является часткой больш широкого оповедания, ведомого как День Кафарнаума. У центра сегодняшнего оповеду находится здійснение экзорцизму, дякуючи якому Иисус объявился к моцны словами и учинками пророк. Я навайшоў у синагогу Кафарнаума у шабат и пачаў навучаць. Люди здзіўляліся его словам, бо яны былі незвычайнымі, непадобнымі на тыя, што яны прызвычаіліся чуць. Кніжнікі навучалі, але без улады. Иисус, аднак, навучаў, як той, хто мае уладу, открываючыся як посланник Божий, а не як просты чалавек, які павінен заснаваць уласнае вучэнне толькі на існуючых дагэтуль традыцыях. Иисус мае поўную уладу. Его вучэнне новае, і Евангелие кажа, што люди каментавалі яго так: новае вучэнне, якое мае моц.
Al tempo stesso Gesù si rivela potente anche nelle opere. Nella sinagoga di Cafarnao c'è un uomo posseduto da uno spirito immondo.
У той же час Иисус демонструє свою уладу так само проз учинки. У синагозі Кафарнаума був чоловік, опанований нечистим духом, який об'явився, викрикуючи такі слова: «Що тобі до нас, Ісус Назаранин? Ти прийшов загубить нас. Ведаю тебе, хто ти, святий Божий». Д'ябол каже правду. Ісус прийшов, каб загубить його, каб перемогти його. Гэти нечистий дух ведав моц Ісуса і обвящав так само його святость. Ісус заборонив яму кажучи: «Змоўкні і выйдзі з яго». Гэтых некалькіх слоў Ісуса было дастаткова, каб перамагчы шатана, які выйшаў з чалавека, таргануўшы яго і закрычаўшы моцным голасам, кажа Евангелле.
Questo fatto impressiona molti presenti. Tutti sono presi da timore e si chiedono: «Ma chi è mai questo?»
Гэта здарэнне вельмі здзівіла прысутных. Яны ўсе спалохаліся і пыталіся, што гэта. Ён і духам нячыстым загадвае, і яны слухаюцца яго. Моц Ісуса пацвярджае ўладу яго вучэння. Ён не толькі прамаўляе словы, але дзейнічае. Такім чынам ён дэманструе задуму Бога пра словы і моц учынкаў. У Евангелі насамрэч мы бачым, што Ісус у сваёй зямной місіі паказвае Божую любоў як праз прапаведванне, так і праз шматлікія жэсты увагі да помогі хворым, патрабуючым, дзецям, грэшнікам.
Gesù è il nostro maestro, potente in parole e opere.
Ісус з'являється нашим наставником, моцным словами і учынками. Ісус передає нам усе святло, якое освятляє шляхи, часом темне нашого життя. І Он передає нам так само силу, необходимую для переодоления тяжкостей, випробуванняў і спокусов. Подумаймо, якой великой лаской з'являється для нас знайомство з таким могутним і таким добрым Богом. І Он наставник і сябр, який указує нам шлях і клопотиться про нас, особливо, коли знаходимся у потребі. Нехай Панна Марія, жанчына слухання, дапаможа нам стварыць цішыню навокал і ўнутры нас, каб слухаць пасярод гулу паслання ў свету самае моцнае слова, якое існуе. Слова яе сына Ісуса, які абвяшчае сэнс нашага існавання і вызваляе нас ад усіх формаў рабства, у тым ліку ад няволі злога.
E ci libera da ogni schiavitù, anche da quella del maligno.
Пасля марыйнай малітвы Франтішак прывітаў дзяцей і моладзь рымскага аддзялення руха «Каталіцкая акцыя», якая прыняла ўдзел у ініцыятыве «Караван міру». Ён заклікаў юнакоў і дзяўчат быць сведкамі супакою і радасці сярод сваіх аднагодак.